Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Սիսիանի մոտիկ գյուղերում ադրբեջանցի երկու զինծառայողներ են հայտնվել, մեկը ձերբակալված է, մյուսին որոնում են։ Հայաստանում բերման է ենթարկվել դասալքության կասկածանքով Ռուսաստանում հետախուզվող քաղաքացի։ Գլխավոր դատախազը դիմել է ազգային ժողովին դաշնակցական պատգամավոր Մհեր Սահակյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու թույլ տվություն ստանալու համար։ Ռուսաստանի դեսպանը այսօր ևս խոսել է հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության մասին, անտեսելով վերջին շրջանում Մոսկվայի պահվածքը։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Սիսիան համայնքի ղեկավար Արմեն Հակոբյանը ազատությանն ասել է, որ բնունիս գյուղ մտած ադրբեջանցիները երկուսն են, մեկին գյուղի ժողովուրդը բռնել է, մյուսին դեռ որոնում են։ Այսօր ավելի վաղ Բաքուն հաղորդել է, որ անբարենպաստ եղանակային և սահմանափակ տեսանելիության պայմաններում Նախիջևանի Շահբուզ շրջանի ուղղությամբ ադրբեջանցի երկու զինծառայողներ են մոլորվել։ Հայաստանյան վտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը երեք Թեհրանում հանդիպել է Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շահմանիի հետ։ Վերջինս ասել է, թե մեջբերում եմ Հարավային Կովկասում աշխարհագրական ցանկացած փոփոխություն կստեղծի լարվածություն, որից կօգտվեն տարածաշրջանի անվտանգության և կայունության թշնամիները։ Եվրոպական միությունում ադրբեջանի ներկայացուցիչ Բելգիայում և Լյուքսեմբուրգում դեսպան Վագիֆ Սադիկովը ասել է, թե եվրոպական միության դիտորդների ներկայությունը ադրբեջանի սահմանների մոտակայքում Բաքվում մտահոգություն է առաջացնում։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ ցանուցելով այլ երկրներում քաղաքացիության կամ բնակության իրավունքի մասին ռուսաստանցիները իշարը սայլոց նշում են նաև Հայաստանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր Մինսկում ընդունել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին, քննարկվել է ագրեսիայի դեպքում Մինսկին անվտանգության երաշխիքներ Մոսկվայի կողմից տրամադրելու հնարավորությունը։ Կուրսկի շրջանի նահանգապետ Ռոման Ստարովոյտը տեղեկացրել է, որ հաշվի առնելով անվտանգության ապահովման խնդիրները, տեղական իշխանությունները որոշել են չեղարկել Կուրսկ քաղաքում մայիսի 9-ի տոնական ավանդական զորահանդեսը։ Անցած շաբաթ հաղթանակի զորահանդեսը չեղարկելու մասին հայտնել է նաև Բրյանսկի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին անընդունել է անվանել օտար երկրների միջամտությունը երկրի ներքին արդարադատության խնդիրներին, այդպես նա արձագանքել է Վրաստանի 4 դատավորների նկատմամբ մուտքի վիզայի սահմանափակումներ մտցնելու Վաշինգտոնի ապրիլի 5-ի որոշմանը։ Այս տարվա նոյեմբերին միջազգային տիեզերակայան պետք է մեկնի առաջին թուրք տիեզերագնացը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Երկու ադրբեջանցի զինծառայող հայտնվել են Հայաստանի Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքին մոտ գտնվող գյուղերում։ Նրանց տեսել են Տոլորսի ջրամբարի հարևանությամբ Բնունիս և Աշոտ Ավան գյուղերում, մեկին Աշոտ Ավանում բռնել են, մյուսին որոնում են։ Այսօր ավելի վաղ ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ Նախիջևանի Շահբուզի շրջանում ադրբեջանական բանակի երկու զինծառայող հավանաբար եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով անհետ կորել են, հավանաբար մոլորվել են, կորցրել են ճանապարհը։ Նախիջևանի Շահբուզի շրջանից Հայաստան տանող 5 ճանապարհ կա, բայց Աշոտ Ավանը և Բնունիսը այդ ճանապարհի վրա չեն ընկած, նրանք սահմանից բավականին հեռու են, սահմանից մինչև Բնունիս և Աշոտ Ավան հասնելը մի քանի ուրիշ գյուղեր կան։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, նա նաև համայնքների ղեկավարներից փորձել է որոշ մանրամասներ ճշտել, իսկ Տիգրան Հովսեփյանը տեղում նկարահանել է, խոսել է բնակիչների հետ։
Սիսիանի Բնունիս համայնքի բնակիչները ազատության հետ զրույցում այսօր պատմեցին, թե ինչպես են ադրբեջանցիները ուշ գիշերով երկար թակել գյուղի բնակիչներից մեկի դուռը։ Տանտիրուհին Շողիկ Մաթևոսյանը դուռը բացել է և տեսել դիմակավորված զինվորականների։ Տանը եղել են նաև մանկահասակ երեխաներ։
Դուռը բացել է, տեսել է երկու հոգի վայն նիշորելով, միջեր մութ է եղել, վայն նիշորելով մասկոտ մասկեք քաշած, որպես լավացել այլ հրավատությունը տենց որպես նա իշտոն դեղ չի իմացել, թուրքը հայա չի իմացել, վարոտը վրաս պակելա, պակելա հակոպ հակոպ էր դու զանգել մեր
իչարչին
Ընտանիքի անդամներն առայժմ չեն ցանկանում խոսել կատարվածի մասին։ Ավելի վաղ Սիսիանի համայնքապետն ազատությանը փոխանցել էր, որ բնունիս գյուղ մտած ադրբեջանցիները երկուսն են, մեկն արդեն ձերբակալվել է, մյուսին դեռ չեն հայտնաբերել, որոնումը շարունակվում է։ Ընդ որում ադրբեջանցի Նստ Հակոբջանյանի սկզբում բնունիսում է եղել, ավելի ուշ բնակիչները նրան հայտնաբերել են Աշոտավան գյուղի փողոցներից մեկում։ Սիսիանի բնունիս և Աշոտավան համայնքները բավական հեռու են ադրբեջանական դիրքերից, ադրբեջանի հետ սահմանից ուղիղ գծով մոտ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Թե ինչպես են ադրբեջանցիները ներթափանցել Հայաստանի տարածքի խորքը, պարզ չէ։ Սիսիանի համայնքապետը միայն տեղեկացրեց, որ ադրբեջանցին ու բնակիչները բռնել են քաղաքացիական հագուստով է եղել։ Ազատության տեղեկություններով ձերբակալված ադրբեջանցին հրազեն չի ունեցել, նրա մոտ դանակ է հայտնաբերվել։
Մեկին բռնել են, ուղի ժողովուրդը բռնել են մեկին, այո։
Իսկ այն մյուսին դեռ չեն հայտնաբերել։
Դեռ ոչ։ Հիմա համապատասխան մարմինները զբաղվում են ամբողջ տարածքում։
Զինվորական շորերով են իրենք եղել, որ այդ բնունիսի տուն մտել են։
Բնունիսից չգիտեմ, բայց ստեղ եւ որ բռնել են, զինվորական չի եղել, չէ, գրաժդանսկի հագուստ։
Քաղաքացիական հագուստով է։ Իսկ որտեղից են բռնել։
Փողոց Աշոտավանի։
Բայց իրենք սկզբից բնունիսում են իրենց տեսել, չէ՞, բնակիչները։ Հետո հասել են Աշոտավան։
Այո։
Իսկ այն մյուսին տարածքում ամբողջ ման են գալիս, դեռ չեն գտնում,
հա՞։ Ամբողջ տարածքում ման են գալի բոլոր համապատասխան ուժերը։
Իսկ այդ մյուսն էլ է եղել քաղաքացիական հագուստով։
Չեն տեսել։
Բնակչի տուն, որ մտել են, այսինքն ոչինչ տեղի չի ունեցել, որևէ, այսինքն գործողություն։
Չեմ, այդքանի մեջ տեղավորվեք դες։
Բնունիսի համայնքապետը սակավախոս էր, նա հորդորում էր բոլոր հարցերը համապատասխան մարմիններից ճշտել, միայն վստահեցրեց, թե գյուղում խուճապ չկա։
Անհատած խուճապ չկա, դա նորմալ է։
Իսկ ձեր գյուղը անմիջապես մոտիկ է ադրբեջանական դիրքերին։
Ոչ։
Ավելի ուշ պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց, որ այս գիշեր ժամը 1-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի տարածքում հայտնաբերվել և ձերբակալվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայող։ Ըստ նախարարության ձերբակալվածի խոսքով նրա հետ եղել է ևս մեկ զինծառայող, որի որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Պաշտպանության նախարարությունը ևս չի հստակեցնում, թե ինչպես են ադրբեջանցի զինծառայողները ներթափանցել Հայաստանի տարածք և ինչ նպատակով։ Պարզ չէ նաև, թե ինչու է զինծառայողը քաղաքացիական հագուստով եղել։ Այսօր ավելի վաղ Բաքուն հաղորդել էր, որ Նախիջևանի Շահբուզ շրջանի ուղությամբ ադրբեջանցի երկու զինծառայողներ են մոլորվել անբարենպաստ եղանակային և սահմանափակ տեսանելիության պայմաններում։ Նախիջևանը սահմանակից է Սյունիքի մարզին։
Երևանում բերման է ենթարկվել դասալքության կասկածանքով Մոսկվայի իրավապահների կողմից հետախուզվող Ռուսաստանի քաղաքացի։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի ոստիկանությունը։ Չնայած նա արդեն ազատ է արձակվել, բայց Ռուսաստանին արտահանձնելու վտանգը չի վերացել։ Պարզ չէ, թե նա ռուսական բանակի շարքային զինվորական է, թե խուսափել է մոբիլիզացիայից Ուկրաինայի դեմ չկռվելու համար։ Եթե խոսքը վերջին տարբերակի մասին է, ուրեմն պատերազմից խուսափող ռուսաստանցիները հնարավոր է Հայաստանն այլևս ապահով երկիր չհամարեն։ Ուկրաինայի դեմ սանձազերծած պատերազմից հետո հազարավոր ռուսաստանցիներ են ժամանել Հայաստան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի կողմից դասալքության համար հետախուզվող 23-ամյա ռուսաստանցին ազատ է արձակվել մի քանի ժամի արգելանքից, փոխանցում են Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից և հավելում, նրան Ռուսաստան արտահանձնելու հարցը կարող է քննարկվել հանձնելու մասին միջնորդություն ստանալու և հանձնելու համար բավարար հիմքերի առկայության դեպքում։ Երևանում ձերբակալված ռուսաստանցու մասին հայտնել էր Հայաստանի ոստիկանությունը, հավելելով, որ հայտնաբերման մասին հայտնվել է հետախուզումը նախաձեռնողին և դատախազությանը։ Պարզ չէ, սակայն 23-ամյա տղամարդը мобилизацված է, թե շարքային զինվորական է։
Все знают, что между Россией и Арменией есть
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև կան պայմանավորվածություններ արտահանձնելու հանցագործներին, եթե դրանք չեն վերաբերում քաղաքական հարցերին։ Այս ինչ որ արվում ենք բոլորս էլ հիմա քաղաքական փոխկականներ ենք, քանի որ մենք բոլորս Հայաստանում ենք հայտնվել Ռուսաստանում քաղաքական իրավիճակի հետևանքով։
Потому что мы оказались в Армении из-за политической ситуации в России։
Նովայա գազետայի Եվրոպայի թղթակից Յան Շենկմանն արդեն 1 տարի է ապրում է Հայաստանում, թերթի խմբագրակազմը քննադատ նկատել է Վլադիմիր Պուտինի Ուկրաինայի վերահարցակումը, ինչից հետո անցած սեպտեմբերին Մոսկվայի դատարանը չեղարկել է Նովեյա գազետայի լիցենզիան, փաստացի արգելելով հրատարակվել Ռուսաստանում։ Շենկմանն ասում է, թե ճիշտ է, Հայաստանում գտնվող ռուսների նկատմամբ ճնշումներ չկան, բայց կա մեծ վախ, որ դա մի օր կլինի։ Անցած մեկ տարվա ընթացքում լրագրողը արդեն հասցրել է նկատել, որ Երևանում շատ են նաև ռուսական հատուկ ուժերի ներկայացուցիչները, որոնք հետևում են ռուսներին։ Արդեն նույնիսկ գիտեմ, թե ինչ տեսք ունեն նրանք, ասում է լրագրողը։
Армения пытается освободиться из-под российского прессинга, но
Հայաստանը փորձում է ազատվել ռուսական ճնշումից, բայց վերջին պահին վախենում է եւ հետ քայլանում։ Սա հենց վախի ռեակցիան է։ Եվ այս ձերբակալությունն իմ տվյալներով երկրորդն է, առաջինը եւս դասալքության հարցում է։
Это как раз такая испуганная реакция. Вот, и тоже было задержание парня, который убежал, чтобы
Օրերս իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն էր քննադատել Հայաստանյան իրավապահներին, ահազանգելով Հայաստանի ոստիկանությունը բերման է ենթարկում ձերբակալում Պուտինյան բռնապետական ռեժիմի կողմից ապօրինի քրեական հետապնդման ու հետախուզման տակ գտնվողներին։ Դա ոչ միայն անհասկանալի է, այլև ուղղակի անթույլատրելի, Facebook-ի էջում գրել էր Սաքունցը։ Իրավապաշտպանը պնդում է, դասալքության համար կասկածվող ռուս երիտասարդին Հայաստանը չպետք է արտահանձնի, նա կարող է ենթարկվել խոշտանգման, օրինակները շատ են։
Անկան այդ զինվորական, թե քրեակատողական հիմնարկում, թե քնչական մեկուսանում, նրա նկատմամբ կարող են կիրառվել խոշտանգումներ, վատ վերաբերմունքի դեպքերը, դրսևորումները անխուսափելի են, էլ չեմ խոսում, որ կարող է կյանքին վտանգ սպառնացող ուրեմն գործողությունների ենթարկ։
Գլխավոր դատախազը որոշեց դիմել ազգային ժողովին դաշնակցական պատգամավոր Մհեր Սահակյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Պատգամավորի նկատմամբ հնարավոր է քրեական գործ հարուցել միայն խորհրդարանի համաձայնության դեպքում։ Գլխավոր դատախազը գտնում է, որ Մհեր Սահակյանի նկատմամբ խուլիգանության հոդվածով քրեական հետապնդում հարուցելու փաստական հիմքեր կան։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ նա բռունցքով հարվածել էր հանձնաժողովի նախագահին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազը վաղը ազգային ժողով կգնա ընդդիմադիր պատգամավոր Մհեր Սահակյանին պատգամավորական անձեռմխելությունից զրկելու հարցով։ Քրեական վարույթ սկսելու միջնորդությունն արդեն ներկայացրել է ազգային ժողով։
Մեկ անգամ հարվածելուց հետո, չցանկանալով, որպեսի վեճը տարածվի, հանդլայնվի, հեռացել եմ նիստերի դալիճից։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանը 11 օր առաջ ազգային ժողովում պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում բրունցքով հարվածել էր հանձնաժողովի իշխանական նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի հոնքին, երբ կողմերի բանավեճը թեժացել էր։ Նիստը փակ էր, լրագրողներ չկային։ Սահակյանին դեպքից հետո խորհրդարանից ոստիկանները բերման ենթարկեցին։ Սահակյանը 3 օրով ձերբակալվեց, իսկ քրեական հետապնդում սկսելու համար անհրաժեշտ է ազգային ժողովի թույլտվությունը։ Իշխող խմբակցության ձայները բավարար են Սահակյանին անձեռմխելությունից զրկելու համար, ինչ դիրքորոշում ունի քաղաքացիական պայմանագիրը։
Հարված է քրեակել, որ զրկի անձեռմխելությունից։
Խմբակցության ղեկավարն ու պատգամավորները խուսափեցին կոնկրետ պատասխանել։ Արփի Դավոյանն էլ, որ գործով վկա է, միջնորդությունը լսելուց հետո դիրքորոշում կհայտնի։
Ես ոտայ կարգավիճակ ունեմ, հետևաբար չեմ ուզում ավելի մանրամասներ ասել, վաղ կգա գլխավոր դատախազը, եթե վաղ գա, այդ դեպքում արդեն մանրամասները ինքը կներկայացնի։
Գլխավոր դատախազն առաջարկում է քրեական հետապնդում հարուցել խուլիգանության եւ առողջությանը թեթեւ վնաս պատճառելու հոդվածներով։ Այս հոդվածներով պատիժը տուգանքն է կամ առավելագույնը 2 տարվա ազատազրկումը։ Հայաստան խմբակցությունը գլխավոր դատախազի միջնորդության հետ կապված դեռ դիրքորոշում չի հայտնել։ Մհեր Սահակյանը խոստացավ ավելի ուշ պատասխանել, իսկ անցած շաբաթ, երբ ազատ արձակվեց, ասաց պատրաստ է պատասխանատվություն կրել։
Եթե վարույթ իրականացնող մարմինը կգնահատի, որ ես անցել եմ այդ սահմանը, պատրաստ եմ պատասխան տալ։
Եթե ազգային ժողովը համաձայնություն տա Մհեր Սահակյանին անձեռմխելությունից զրկելու, նրանք կարողանան մեղադրանք առաջադրել։ Ըստ փաստաբանի, կալանավորել չեն կարող։ Գլխավոր դատախազի միջնորդությունում էլ կալանքի մասին խոսք չկա։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկին այսօր այցելել է ցարական Ռուսաստանի ժամանակ Հայաստանում զոհված ռուս զինվորների հուշարձան, որը տեղադրված է Օշականի ճանապարհին։ Նա մասնակցել է այդ հուշարձանի տեղը ցույց տվող ցուցանակի բացմանը, ասես ցույց տալով, որ Հայաստանում ռուսներ են կռվել։ Նա խոսել է հայ-ռուսական դարավոր բարեկամությունից, ասելով, թե իր տեղեկություններով հապկը կգա Հայաստան։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի տարածք Ադրբեջանի լայնածավալ ներխուժումների ժամանակ Հայաստանը դիմել է թե Ռուսաստանի, թե ՀԱՊԿ-ի օգնությանը, սակայն անորոշ հայտարարություններից բացի ոչ մի օգնություն, ոչ մի աջակցություն չի ստացել, չնայած դա ամրագրված է նրանց հետ կնքված բազմաթիվ երկողմ և այլ բազմակողմ համաձայնագրերով, պայմանագրերով։ Ռուսաստանի դեսպանի հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Մենք կգանք Հայաստանում, Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն այսօր կարճ արձագանքեց ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելության մասին ազատության հարցին։
Մենք կգանք, սա կարող եմ միայն ասել, ելնելով իմ ունեցած տեղեկատվությունից։
Երևանը բազմիցս է դժգոհել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից։ Երևանը ՀԱՊԿ-ից պահանջել էր դատապարտել անցած տարի սեպտեմբերին Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, որը այդպես էլ չկատարվեց։ Մի քանի օր առաջ ռուսական կողմը նորից հայտնել էր, հայ-ադրբեջանական սահման ՀԱՊԿ առաքելություն ուղարկելու ժամկետները կախված են Երևանից, գնդակը Երևանի դաշտում է։ Հայկական կողմը իդեմս արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանի հայտարարել է, սակայն որ Երևանը չի հրաժարվել առաքելությունից, աշխատանքները շարունակվում են։ Այդուհանդերձ, մինչև այս պահը չկա հստակություն, երբ, ինչ կազմով, որտեղ է տեղակայվելու դիտորդական առաքելությունը, ինչ լիազորություններ է ունենալու և անվտանգության ինչ երաշխիքներ է ստանձնելու։
Մենք
կարող եմ ասել, որ իրոք ամենաբարձր մակարդակով հաստատվել և հաստատվում է, որ հայկական կողմի պատրաստ լինելու դեպքում ՀԱՊԿ-ի առաքելությունը կգա։ Հիմա այս հարցերը, ինչպես և ասաց Հայաստանի արտգործնախարարը, քննարկվում են, աշխատանքային փուլում են և կարծում եմ դրա արդյունքում մենք իմանանք, ինչ որոշման
եկանք։
4 ամիս է ադրբեջանցիները փակել են Լաչինի միջանցքը, որտեղ տեղակայված են ռուս խաղաղապահները։ Ադրբեջանը վերջերս կրկին առաջ եկավ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում և այս ամենի ֆոնին օրերս Հայաստաններ ժամանել և վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպել Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Հանդիպման մասին տեղեկատվությունը սուղ էր և պաշտոնական հաղորդագրությունները այդպես էլ չհստակեցրեցին, անվտանգության վերաբերյալ ինչ հարցեր են քննարկվել, արդյոք խոսք եղել է հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման մասին։
Դե ես վարչապետի խոսնակը չեմ, բայց ինչքան գիտեմ, վստահելի կոնստրուկտիվ միջավայրում քննարկվել է տարածաշրջանին առնչվող խնդիրների և դրանց կարգավորման ամբողջ կոմպլեքսը։ Կոնկրետ հստակ հարցերի մասին խոսել չեմ կարող։
Կոպիրկինն այսօր մասնակցում էր 19-րդ դարում Օշականի ճակատամարտում զոհված ռուս զինվորների հիշատակի միջոցառմանը, որի ընթացքում անդրադարձ եղավ հայ-ռուսական պատմական հարաբերություններին։ Դեսպանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք այդ դարավոր բարեկամությունը ճաքեր չի տալիս, երբ Հայաստանի ռազմական դաշնակից Ռուսաստանը Ադրբեջանի գործողություններին Ղարաբաղում և Հայաստանի տարածքում պատշաճ չի արձագանքում։
Մեր միջև կարող է լինել կարծիքների գնահատականների տարբերություն, դա նորմալ է։ Մեր հարաբերությունների ծավալն այնպիսին է, որ կարող են ծագել պրակտիկ հարցեր, որտեղ կողմերն ունեն հակադիր դիրքորոշումներ, բայց ընդհանուր առմամբ ես վստահ եմ, այնինչ մեզ միավորում է, կա ու կամրապնդվի։ Մեր հարաբերությունները կան, եղել են ու կլինեն դաշնակցային։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղ գյուղի հատվածից ռուս խաղապահների հեռանալուց հետո ադրբեջանցիները առաջ են եկել և սկսել դիրքավորվել։ Հրայր Թամրազյանի Կիրակ նորյա ծրագրում այդ իրավիճակին են անդրադարձել փորձագետներ Տիգրան Գրիգորյանը և Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Լսենք մի հատված նրանց զրույցից։
Տեղ գյուղի հատվածում ինչու հայկական ուժերը, հայկական հատուկ ծառայությունները նախորդ չէին դիրքավորվել և սպասում էին, որ ադրբեջանցիները գային ու հասարակ գյուղացիներին պատկանող ինչ-որ հողամասերով իրենց դիրքերը տեղադրեին։ Այս պահվածքը նկատելի է Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո, երբ ամեն անգամ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնող տարածքներում հայկական կողմը ինչ-որ պրոակտիվ քայլեր չէր ձեռնարկում։ Այդ մասին կարելի է խոսել ինչպես Գեղարքունիքի հատվածում, երբ Քարավաճառը կամ Քելբաջարի շրջանը փոխանցվեց Ադրբեջանի, ինչպես նաև այլ հատվածներում, այսինքն հայկական կողմը նստած սպասում է, մինչև ադրբեջանական ուժերը չդիրքավորվեն, ու այդ դիրքավորվելուց հետո արդեն ինչ-որ անհասկանալի պայմաններում բանակցություններ վարեն։ Ես չեմ բացառում, որ միգուցե հաջողվել է ինչ-որ հատվածներում համոզել ադրբեջանցիներին, որպեսզի ետ քաշվեն, չնայած նման փաստեր մեզ չեն ներկայացվել, բայց այնու ամենայնիվ պարզ է, որ այս ամենը հայկական պետության անգործության կամ ոչ արդյունավետ աշխատանքի արդյունք է նաև։
Տիկին Հարապետյան, խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։
Ես իրականում երևի չեմ կիսի պարոն Գրիգորյանի օպտիմիզմը, մտածելով, որ ետ են քաշվել, ճանաչելով ադրբեջանական քաղաքականությունը։ Ես ուղղակի կարծում եմ, իրոք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ոչ թե անգործություն, այլ հանցավորության հասնող անգործությամբ է զբաղված, որովհետև ադրբեջանցի զինվորը այսօր հայտնվում է տեղ գյուղի, որը Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզին պատկանող գյուղ է, գյուղացու վարելահողում, և հենց վարելահողի մեջ սկսում է դիրք փորել, և այդ գյուղացին դեմ հանդիման կանգնած է ադրբեջանցի զինվորին։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ ասում է, որ այնտեղ սահմանապահ զորքեր պիտի լինեն։ Նախ հարց, եթե այն կողմից կանգնած է ադրբեջանական զինված ուժեր, ինչպես եթե ադրբեջանը չի պահում այդ պայմանավորվածություններ, ինչպես են սահմանապահ ուժեր գնում այնտեղ։ Երկրորդ, ինչու նախապես որևէ քայլ չի ձեռնարկում, ինչու նախապես հայկական կողմը չի դիրքավորվում այդ հատվածներում, և ի վերջո, եթե տրամաբանությունը գործի դնենք, տեղ գյուղում, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ գյուղերում, մարդիկ ապրում են հենց վարելահողերի միջոցով, այդ ապրուստը վաստակելով։ Հիմա եթե մարդիկ զրկվում են իրենց ապրուստի միջոցներից, ինչպես է այդ գյուղում բնակչություն մնալու։ Այսինքն ստացվում է, որ որոշ ժամանակ հետո այդ գյուղը կարող է դատարկվել առհասարակ։ Եվ սա ուղղակի, ես իրոք սա շատ վտանգավոր քաղաքականություն է, և որևէ բացատրություն չի տրվում դրա հետ կապված, որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում, օրինակ, չգիտեմ, ովքեր պատասխանատու են այդ գործընթացի համար, կանչվեն և պատասխանատվություն կրեն։ Ամեն ինչ այնպես է ընթանում, կարծես այդպես էլ պետք է լիներ, կարծես նորմալ է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ադրբեջանցիները սկսում են մի գիշերվա մեջ հայտնվել և դիրք փորել։
Նանե Սահակյանի հաղորդումը ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի Թեհրան կատարած այցի մասին է։ Այցը տեղի ունեցավ Իրան-Ադրբեջան լարվածության ֆոնին, բայց նշեմ, որ գրեթե միաժամանակ Թեհրան էր այցելել Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Իգոր Լևիտինը։ Նրա այցի գլխավոր նպատակը Հյուսիս-Հարավ միջանցքի ծրագրի իրականացնումն է, Ռեշտ Աստարա երկաթգծի կառուցումը, որը երկաթուղով կմիացնի Ռուսաստանը, Ադրբեջանը և Իրանը։ Իրանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մեծ նշանակություն է տվել ռազմավարական այդ ծրագրի շուտափույթ իրականացմանը, ռուսական կողմն էլ պատրաստակամություն է հայտնել ֆինանսավորել այն։ Իսկ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի այցի մասին լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Թեհրանում Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանիի հետ։
Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված անվտանգային իրավիճակը, անդրադարձել են հայ-իրանական երկկողմ հարաբերությունների օրակարգին և զարգացման հեռանկարներին։
Հայաստանի անվտանգության խորհուրդը 3 հաղորդել է այսքանը, հանդիպումից այլ մանրամասներ չկան։ Իրանական կողմն իր հերթին հաղորդում է, որ մեջբերեմ Գրիգորյանի գլխավորած բարձրաստիճան պատվիրակությունը Կիրակի առավոտյան է ժամանել Թեհրան, իսկ հանդիպման ընթացքում Շամխանին ընդգծել է, որ Կովկասյան տարածաշրջանում լարվածությունը ձեռնտու չէ ոչ մի երկրի։
Ցանկացած աշխարհագրական փոփոխություն Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում կհանգեցնի տարածաշրջանում լարվածության սրման, ինչը տարածաշրջանի խաղաղության և անվտանգության թշնամիների պահանջն է։
Ասել է իրանցի Պաշտոնյան, կրկին ընդգծելով, որ կոշտ մոտեցումները պետք է փոխարինվեն երկխոսությամբ ու փոխգործակցությամբ, և հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը կկարողանան զուսպ գտնվել և կարող կառավարել ճգնաժամը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը նկատում է, որ վերջին տարիներին Հայաստանն ավելի ինտենսիվ շփումներ ունի միջազգային դերակատարների հետ, այդ թվում Իրանի։
Այստեղ հասկանալի է, որ Իրանի ուղղությամբ Հայաստանի աշխատանքը պետք է լինի առաջնային ուղություններից մեկը, հատկապես երբ մենք տեսնում ենք, որ միջազգային իրադարձությունների բերումով բավական մեծանում են անվտանգության ռիսկերը մեր ռեգիոնում, և պաշտոնական Երևանը ինքն էլ ընդհանուր վարչապետի մակարդակով բարձրաձայնել է այդ ռիսկերի մասին, հետևաբար պետք է աշխատանք ռիսկերը կառավարելու և հնարավորության դեպքում նվազեցնելու ուղղությամբ։ Իրանի հետ աշխատանքը ես դիտարկում եմ սրա կարևոր ուղություններից մեկը։
Ըստ իրանական կողմի, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մեջբերեմ խնդրել է ավելի խորացնելու ընդլայնել հարաբերություններն ու համագործակցությունը Իրանի հետ, ինչը նրա խոսքով Հայաստանի կառավարության ու ժողովրդի համար առաջնահերթություն է, ինչպես նաև Գրիգորյանը ընդգծել է, որ Իրանը կարևոր դեր է խաղում Հարավային Կովկասում խաղաղության ու կայունության խթանման գործում։
Այս հանգամանքը իհարկե կարող է վկայել այն մասին, որ Երևանը բավական կոնկրետ առաջարկներով է իրանական ուղղությամբ աշխատանքի այս դրվագը պատրաստել, և այդ կոնկրետ առաջարկների բնույթը ինչպիսին է, իհարկե կարող ենք շատ տարբեր ուղություններ անել, բայց էլի գամ հենց այն մտքին, որ Իրանը այն սուբյեկտն է, որի հետ աշխատանքում գործնական էֆեկտի հավանականությունը ամենաբարձրն է։
Մոտ 3 շաբաթ առաջ Երևանում էր Իրանի փոխարտգործնախարար Ալի Բաղերի քանին, որն այստեղ կրկին խոսեց տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման անհրաժեշտության մասին։
Ուկրաինայից համակային զորքերի հրամանատարն ասել է, որ ռուսական ուժերը Բախմուտում անցել են այրված հողի մարտավարությանը, ավիահարվածներով և հրետանիով ամեն ինչ ոչնչացնում են։ Ուկրաինայի նախագահը դատապարտել է զատիկի տոներին ռուսական զինուժի կողմից ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերի շարունակվող հրետակոծությունները։ Ուղղափառ եկեղեցու տոնացույցով անցած կիրակին զատիկին ընդառաջ ծաղկազարդն է նշվել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դատապարտել է զատիկի տոների օրերին Զապարոժիայի վրա ռուսական հարվածը, որի հետևանքով զոհվել է տղամարդ և 11-ամյա երեխա։
Ահաբեկչական պետությունը այսպես է անցկացնում այս ծաղկազարդի կիրակին։ Ահա թե ինչպես է Ռուսաստանը իրեն ավելի մեծ մեկուսացան մեջ դնում աշխարհից, մարդկությունից։ Յուրաքանչյուր քրիստոնեական տոն սովորեցնում է մեզ, որ գուցե մենք չգիտենք, թե ինչպես, բայց պետք է վստահ լինել, որ չարը կպարտվի։
Ուկրաինական բնակավայրերը ռմբակոծելուն զուգահեռ ռուսինվորականները Բախմուտում անցել են հողին հավասարեցնելու մարտավարությանը, ասել է Ուկրաինայի զինվաճուշերի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին, հավելելով, թե Ռուսաստանը Բախմուտում ավերում է շենքերն ու դիրքերը օդային հարվածներով ու հրետանային կրակով։ Ռուսական կողմն իր հերթին հայտարարում է, թե քաղաքը ոչնչացնում են ուկրաինական ուժերը։ Ինքնահռչակ ԴՆՌ ղեկավար Դենիս Փուշուլինը տեսանյութ է հրապարակել, որում պնդում է, թե Բախմուտում է ռուսներն այս քաղաքը Արտյոմովսկ են անվանում։
Ода наш Артёмовск освобождается Вагнерами։
Վագները ազատագրում է Արտյոմովսկը, հակառակորդը չի խնայում ոչ քաղաքը, ոչ իր սեփական զինծառայողներին, մսաղաց է։
Գոնյաց մեսարուկու։
Պուշլինի հրապարակած տեսանյութից նույնպես ակնհայտ է, որ քաղաքի համար մարտերը դեռ շարունակվում են։ Հակառակ Պուշլինի պնդումներին, թե Վագները շուտով գravelու է Բախմուտը, Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատարը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը ստիպված է ներգravel հատուկ նշանակության ուժեր և օթային հարձակման ստորաբաժանումներ քաղաքի համար մղվող մարտերում։ Բախմուտը 2023-ի սկզբից դարձել է Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ամենաթեժ կետը։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան դաժան պայքար են մղում քաղաքի վերահսկողության համար, մինչ օրս սակայն քաղաքը ռուսական զորքերն ամբողջությամբ չեն վերահսկում, ու մինչ կատաղի մարտերը Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերում շարունակվում են, ուկրաինական կողմը պատրաստվում է հակահարձակման, թեև դրա հստակ ժամկետն ու ուղղությունը չեն հայտարարվել։ Ավելին, Կիևը փոխել է որոշ ռազմական պլաներ ԱՄՆ գաղտնի ռազմական փաստաթղթերի ենթադրյալ արտահոսքի պատճառով, CNN-ին ասել է Ուկրաինայի նախագահի մոտ կանգնած աղբյուրը, թե որոնք են այդ ծրագրերը և ինչ փոփոխություն փոփոխություններ են կատարվել դրանցում, արդյոք այդ փոփոխությունները վերաբերում են հակահարձակմանը, որի մասին Կիևը խոսում է տարվա սկզբից, CNN-ը չի հայտնում։ Արևմտյան լրատվամիջոցները, հիշեցնեմ, սկսել են հաղորդել Պենտագոնի գաղտնի փաստաթղթերի ենթադրյալ արտահոսքի մասին ապրիլի սկզբին։ Թեև դեռ հայտնի չէ, թե երբ է սկսվելու ուկրաինական հակահարձակումը, Ուկրաինային սահմանակից ռուսական երկու մարզի Բելգրադի և Կուրսկի իշխանությունները չեղարկել են մայիսի 9-ի շքերթները։ Բելգրադի մարզի նահանգապետ Վիչսլավ Գլատկովը մասնավորապես ասել է, թե մայիսի 9-ին շքերթ չի լինի մեջբերեմ թշնամունչը գրգռելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։